C. Oralement.
Using complete sentences, say each time two ways. First as a 24-hour clock time, and then as a 12-hour clock time. Then listen to verify your answer.
Modèle.
You see.
12h15.
You say.
Il est 12h15. Il est midi et quart.
You hear.
Il est 12h15. Il est midi et quart. 1. Il est 17h. Il est 5h. 2. Il est 7h30. Il est 7h30. 3. Il est 8h15. Il est 8h15. 4. Il est 11h50. Il est midi moins 10. 5. Il est 23h45. Il est minuit moins le quart. 6. Il est 13h40. Il est 2h20. 7. Il est 2h35. Il est 3h-25.